Doživetja narave.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, v petkovo popoldne. Današnjo oddajo bomo posvetili velikemu občudovalcu narave Paulu Kunavarju. Starejši ste skoraj zagotovo že slišali zanj, morda se je kdo od vas tudi osebno srečal z njim. 19. aprila letos je minilo natanko 30 let od njegove smrti. Malo mlajšim je verjetno manj znan. Pavel Kunavar se je rodil 19. decembra 1889. leta v Ljubljani in je imel tri velike ljubezni. Ljubezen do gora, ljubezen do kraških jam in astronomije in ljubezen do mladine, ki jo je modro vzgajal v šolskih klopeh in v veliki učilnici narave. V nadaljevanju nam bo nekaj več o njem povedal njegov sin, dr. Jurij Kunavar, ki je iz obsežne zapuščine strnil precej zanimivih utrinkov o svojem očetu. Letos je pri Mladinski knjigi izdal tudi knjigo z naslovom Pavel Kunavar, Sivi volk. Preden mu prisluhnemo, poglejmo, kako bo z vremenom konec tedna. Dežurni prognostik Andrej Velkavrh.
Jutri bo vendarle drugače, začelo se bo z deloma jasnim vremenom, le ponekod v srednji in južni Sloveniji bo zjutraj in deloma dopoldne nizka oblačnost, potem pa sredi dneva in popoldne bo zopet več spremenljive oblačnosti in nastajale bodo krajevne plohe in tudi nevihte. Nekaj jugozahodnega vetra, morda ponekod, čeprav pravzaprav bo veter bolj vezan tudi na te nevihtne pojave in takrat je pač smer in jakost lahko precej različna in tudi trajanje zelo različno, ne? Tako da v kakšnem splošnem vetru bi najbrž za jutri težko govorili. Temperature pa bodo zjutraj od 8 do 13, ob morju okoli 15, čez dan pa od 22 do 26 stopinj. No, v nedeljo bo vreme podobno s tem, da bo verjetno še nekoliko več oblačnosti in pa morda malo pogostejše krajevne plohe in nevihte kot pa jutri. V ponedeljek pa zopet drugačno, sicer bo po večini oblačno z občasnim dežjem in pa nekoliko hladneje. To bo pa zopet ena taka sprememba, ki nam bo prinesla hladnejšo zračno maso, tako da začetek ali pa prva polovica tedna bodo nižje temperature kot pa sedaj.
Nestanovitno vreme tudi v gorah, skoraj že bi lahko rekli podobno poletni napovedi plohe in nevihte, ampak tu gre za pomladne, tiste poletne še pridejo. Gore niso splošno zbirališče, kamor ima vsakdo dostop. Svetišče so in resno vzgajališče ter zahtevajo vestne priprave za vstop. To so besede Pavla Kunavarja, nekaj jih bomo še slišali v nadaljevanju. Andrej Novljan in Blaž Lesnik lepo vabiva k poslušanju oddaje.
Got found three penguins.
Doživeti narave, lepo pozdravljam geografa, rednega profesorja v pokoju doktorja Jurija Konavarja. Dobar dan, pozdravljeni.
Dobar dan, hvala za vabilo. Zprav vesel sem, da sem spet v tem študiju.
Tudi jaz, da gostim svojega profesorja. Nedavno je izšla knjiga o vašem očetu in zapisali ste, da ni enostavno pisati o nekom, ki ga pozna skoraj pol Slovenije in je to hkrati vaš oče. O Pavlu Konavarju bova govorila, o njem govori tudi knjiga. Zakaj pravzaprav ste se odločili izdati oziroma zapisati? Marsikaj je že bilo napisanega, povedanega, veliko. Zdaj je tu nova knjiga. Zakaj?
Odločil sem se za to knjigo iz relativno enostavnega razloga. Prvič, ves arhiv je še vedno pri meni, o njem, oziroma njegova dediščina. In ta sveda arhiv je pravzaprav neizkoriščen bil in je še vedno bogat vir podatkov in informacij. Drug razlog je pa, da se zavedam, kako je človek minljiv in da se spomin nanj enostavno počasi utaplja v času, ki teče mimo nas in je zato treba malce obnoviti. Obnoviti ne samo za sebe, ampak za druge, za tiste, ki so šli skozi njegove roke in teh je bilo stotine otrok, mladeničev, mladenk, tudi odraslih in sem bil od vsega začetka prepričan, da bo to naletelo na dober sprejem.
Torej, tem je v prvi vrsti verjetno knjiga namenjena, tako ste zapisali, številnim njegovim sodobnikom, učencem, ki so zdaj že seveda tudi upokojeni in se ga spominjajo.
Točno tako. Tudi njihovim potomcem, ker v knjigi je mnogo takih življenjskih izkušenj in načel, ki lahko koristijo vsakomur. In tega se pa seveda najbolj zavedajo tisti, ki so ga nekoč poslušali in mu sledili.
Pravzaprav ste črpali iz njegovih bogatih zapisov, iz tega, kar je objavljal in iz dnevniških zapisov, pa se pri njih ustaviva. Dnevniki Pavla Konavarja so najbolj zvest zapis o njegovem življenju, čustvih, doživetih, željah. Gre za, tudi kot ste zapisali, neverjetno disciplinirano zapisovanje in dejavno dokumentiranje. Blizu 3000 strani. Kako bi opisali njihovo skupno značilnost teh zapisov?
Ja, tako kot ste rekli, izjemno redoljuben način zapisovanja vsega, kar je okrog sebe videl in to izraža seveda tudi njegovo psiho, njegov način razmišljanja. Če ne povedati komu drugemu, svojemu bližnjemu, potem pa saj dnevniku, kaj misliš, kaj delaš, kaj pričakuješ, kakšno je vreme, kdo te obdaja, kakšna so doživetja in tako dalje. Torej, ti dnevniki seveda se spreminjajo tekom let. So v začetku mlajših letih so seveda taki, kot morajo pač biti, neko, ko mlad človek razmišlja o sebi in o svoji okolici, ali ga sprejema, ali ga ne sprejema in seveda tudi o ljudeh, ki ga ne sprejemajo. Poznaje pa seveda potem zori kot odrasel človek, ki pa se je kalil najprej na vrhovih oziroma na slovenskih gorah, na snegu, ki ga še nihče ni oral z smučmi in v jamah, ki tudi niso bile še do takrat obiskane. In potem poznaje je prišla prva svetovna vojna, kjer pa mojega očeta dokončno oblikuje življenje okrog njega, eksplozije bomb, ki jih pa sicer k sreč ni bilo prav veliko, ker je bil bolj v zaledju Soške fronte, pa vendar bil je ves čas le izpostavljen nevarnosti. Ne? No, skratka. Uh-huh. No in potem pride pa življenje z družino po prvi svetovni vojni in pa dožnosti ravnatelja meščanske šole, hkrati pa tudi angažiranje pri skautih. Ne? In to angažiranje se pa najbolj odraža v teh dnevnikih.
Pa je vsak dan pisal dnevnik ali so bili ti zapisi povezani s kakšnim doživetjem v naravi?
Poglejte, to statistiko, oziroma to analizo, niti nisem še utegnil napraviti. Morda jo bo pa kdo drug, ker te dnevniki niso samo moja last. Uh-huh. Tako kot pozaprav umetniška dela postanejo last naroda, jaz upam, da bo tudi on dobil, če ga že nima, mesto enega slovenskega kulturnika, intelektualca, pomembnega oblikovalca mlade generacije in njihovega voditelja. In te dnevniki, seveda vsi nimajo enake vrednosti, ne? So velike stvari napisane in kot rečeno, toliko jih je, da bo potrebno še študij.
Še veliko dela, no, ampak verjetno niso samo zapisi vezani izključno, čeprav je teh najbrž na naravo, na opazovanje, na dogodke, ki jih je doživel, ampak tudi morda čisto konkretno povezane z delom, z mestom ravnatelja, z odnosi?
Ne, ne? Tega ne. Aha. Tega ne. Torej, vi ste vprašali, ali je to delo vsak dan?
Tako.
Ne, ni. Včasih je, včasih pa ne. Uh-huh. Torej, seveda, žal ne moram reči, kakšna je bila pogostost, ampak pogostost, recimo, pisanja je bila največja, na primer, po prvi svetovni vojni, pa po drugi svetovni vojni. Torej, po vsem tem, ko se je nabralo veliko življenjskih izkušenj in ko je začelo bruhati iz človeka tisto, kar je bilo prej potlačeno in kaj ti med drugo svetovno vojno ni pisal dnevnika. Je o svojem življenju molčal in pozaprav samo čakal, kdaj bo to ta huda ura minila.
poglejte otroke.
Pavel Kunaver je bil kot predmetni učitelj geografije, zgodovine in slovenščine ter pedagoški svetnik, priznan slovenski pedagog. Poleg tega je bil ploden planinski in poljudnoznanstveni pisatelj, amaterski slikar, fotograf, alpinist, jamar in krasoslovec, vodilni skaut in tabornik, ljubitelj astronomije in zaslužen zagovornik varstva narave. Prisluhnimo anekdoti o njegovi astronomski opazovalnici, ki jo je postavil kar na strehi doma za starejše občane na taboru v Ljubljani.
Ko je Pavel Kunaver v visoki starosti med 95 in 98 letom stanoval v domu starejših občanov na taboru v Ljubljani, si je na strehi stolpnice postavil improvizirano astronomsko opazovalnico. Tam je imel svoj mali astronomski daljnogled Questar, ki je bil primerno zaščiten in ga je lahko uporabil, kadar ga je hotel oziroma kadar so bili pogoji, torej jasno nebo. Sorodniki, znanci iz šole, taborniki, astronomi in drugi so ga obiskovali precej pogosto in marsikomu je rad pokazal, s čim se ukvarja v tem novem okolju. Med drugim tudi svojo zvezdarno, zadnjo v vrsti štirih. Med obiskovalci je bil ob neki priložnosti tudi akademik Janez Milčinski. Pavla Kunaverja je vprašal: "Gospod profesor, ali imate to zvezdarno samo zase ali kažete zvezde tudi drugim stanovalcem tega doma?" Profesor pa je zamahnil z roko in odgovoril: "Ah, ti starci." S tem je hotel povedati, da so v domu večinoma oskrbovanci, ki se za take stvari, kot je astronomija, že dolgo ne zanimajo več in da tudi fizično ne morejo priti k njemu na streho. Še preden je odšel v dom, je v starosti 95 let napisal svoj zadnji članek za objavo v časopisu. "Meni, piscu te knjige, je večkrat rekel, da sem lahko srečen, ker lahko delam. Se je še v visoki starosti močno pogrešal delo, ki ga je bil vajen in ga je ljubil vse življenje."
V današnjih doživetjih narave je z nami dr. Jurij Kunaver, sin velikega vzgojitelja, alpinista, geografa Drenovca Jamarja, skauta, astronoma, umetnika, naravovarstvenika in še bi lahko naštevali Pavla Kunaverja. Sivi volk je njegovo skautsko ime. Gospod Jurij, odkot vašemu očetu takšna strast do narave? V zibelko mu je bila gotovo položena neverjetna sposobnost opazovanja. Tu ste zapisali, da je na enem svojih prvih izletov na Belopeška jezera opazil kar 27 študentov v 10 minutah, ampak vseeno ga je nekaj vleklo še naprej, ni ostal samo denimo pri vodi, od jam do vrhov.
Ja, to je morda neka skrivnost, ki ne bo nikoli povsem razjasnjena, čeprav težko reči, da je to skrivnost, namreč njegovo zanimanje za naravo. Jaz mislim, da je pač enostavno to podedovano, kaj ti imel je tazga očeta. Odkot pa očetu to zanimanje? Sveda, oče je bil iz kmetov, Šujica pri Dobrovi, bili so kajžari, družina je bila velika, bratje in sestra so se rojevali v daljših obdobjih, več let je trajalo, prednji je pač eden prišel na svet in potem drugi in tako dalje. Torej, dolgo časa je nastajala ta družina in najbrž iz tiste radovednosti staršev in tudi iz nežnosti najbrž njegove mame, ki je izvirala iz Barja, iz Črne vasi, je se rodila ta velika radovednost za vse, kar ga je obdajalo. Je tudi možno to, ne, da je to družina, ki je se prelevila iz kmečke v meščansko, ki ni imela ne vem kakšnih, oziroma ki imela pravzaprav samo eno plačo doma, zato so morali otroci hitro jeti čim prej do zaslužka, vendar recimo oče je bil edini, ki je šel v ta poklic, v učiteljski poklic, se pravi je moral imeti pa vendar poleg njegovih očetovih, oziroma starševskih lastnosti še nekaj več. To je ta izjemna radovednost za vse, kar ga je obdajalo, čeprav seveda to je bila predvsem v prvi vrsti narava. In oče mu je kazal to naravo, govoril o naravi. Tudi drugi bratje so hodili okrog, zlasti nekoliko starejši Jože, ki mu je potem bil mentor, in tudi najstarejši Francel ali France, ki je služboval na Gorenjskem na Jesenicah, oziroma Žirovnici, tam se je pa poročil v gostilno v Selah. Mm-hmm. In seveda ta okolica, v katero so se preselili njegovi bratje in tudi sam, ko je obiskoval svoje brate, je najbrž bila neka posebna vzpodbuda. Posod je videl nekaj novega. Za vsakim vogalom je čakalo nekaj drugega. Ko je obiskoval Vindgar z bratom, ko je šel v vrata, ko je šel na stol, posod je videl nekaj, kar je bilo vredno ogleda, zanimanja in s časoma seveda tudi opisovanja.
Ta radovednost Pavla Kunaverja pa ni vodila v neko strogo specializacijo in vrhunsko znanost, ampak je poleg tega, da je znal opazovati, znal to tudi podajati. Je bil Pavel Kunaver bolj pedagog kot naravoslovec?
Težko je pravzaprav ga točno definirati, čeprav v učeh njegovih nekdanjih gojencov in gojenk je v prvi vrsti učitelj. Tako ga je pred nedavnim nekdo označil. Učitelj, ne samo vzgojitelj, ampak učitelj. Vse, kar je pač vedel, pomembnega ali pa lepega je hotel takoj naprej dati. In seveda za večino ljudi je učitelj, je bil neprekosljiv učitelj, ampak ne tisti med štirimi stenami, ampak tak, ki od katerega lahko dobiš v vsakem okolju, v vsakem trenutku nekaj novega, nekaj lepega. Ne? Mm-hmm. Kar se pa njegove širine tiče, je pa po moje povezana z njegovim poklicem, oziroma z njegovo izobrazbo. Ta izobrazba je bila učiteljska, zelo kvalitetna, očitno. Ljubljansko učiteljičo takrat so bogatili, lahko rečem, tudi učitelji z doktorati. Tak je bil doktor Cerk, na primer, ki je bil, mislim, da je geograf, bil je tudi speleolog, krasoslovec in tako dalje. Tisti, ki je doživel to smrtno nesrečo na stolu, ne, in česar so potem obžalovali vsi njegovi mlajši kolegi in tudi moj oče. Zelo jim je bilo hudo, ko so ga zgubili. Torej, ta širina je po moje prav šla na eni strani iz vzgoje, ki jo je bil deležen, na drugi strani pa iz njegovega zanimanja, iz njegovega značaja, potem pa seveda tudi iz tega, da je šel, da se je udeležil enoletne pedagoške akademije na Dunaju, mogoče takrat je bilo bolj to v smeri poglabljanja znanja, pedagoškega znanja, ampak hkrati je pa eno leto hodil kot študent ob delu, torej na lastno podbudo na univerzo in poslušati takrat najbolj eminentne strokovnjake za krasoslovje in za poledenitev. Torej tisti, ki jih še danes omenjajo po tem svetu, Penck, Breckner in Krebs, so bili tisti predavatelji, jih je on poslušal in zagotovo jih je poslušal mnogo bolj intenzivno kot tisti redni študenti.
Time will call our own, living free in harmony and majesty. Take me home, take me home. There's a world where we don't have to run, and maybe there's a time. Pomladna doživetja narave.
Seveda je v naravi vse povezano, pa vendarle bi, dr. Jurij Konaver, lahko rekli, kdaj je vašemu očetu najbolj zapelo srce, ali ko je bil v jami, ko je hodil po gozdu, ko se je vzpenjal na kakšen vrh, opazoval okolico z vrha, kje, kateri del narave mu je, če mu je bil bolj pri srcu?
Mislim, da ni mogoče tu ločiti, pa dati čemu večjo prednost. V jamah je občudoval kapnike, vedno doživljal je jame kot izraz nekega procesa, nečesa, kar nastaja, kar se spreminja in kar dobiva vedno novo podobo. Ne. Na drugi strani je na površju, predvsem so ga navduševale spremembe v vodnem stanju na Krasu, predvsem na kraških poljih in v kraških jamah, seveda tistih, ki so vodne. In navduševale so ga pa seveda tudi zvezde. Ne? Zato, ker na zvezdnem nebu se kar naprej nekaj spreminja, bodi si planeti, ki spreminjajo svoj položaj, pa njihove lune in tako dalje, in seveda nad vsakim takim dogodkem je bil neskončno navdušen. On ni znal skrivati čustev in seveda za ljudi, ki so primerne starosti, torej mladino, je bilo to nekaj posebenega. Ne? Tega mogoče doma niso slišali takega navdušenja in jaz sem z mnogimi govoril, ki se še danes spominjajo njegovega pripovedovanja, ki je bilo mogoče za kakšne malo bolj odrasle predmet kakšnega nasmeška, ne? Ampak večina pubertetnikov in pubertetnic ga je pa poslušala z odprtimi usti. To mi je nekdo pripovedal tudi iz Celja, ki ga je slišal samo enkrat ko je bilo zapovedano, da mora cela šola priti na njegovo predavanje. Ampak, Pavel Kunaver, to je pa nekaj posebnega.
Ja, verjamem, da bi danes marsikateri učitelj marsikaj dal za to, da bi to uspel, ne? Ali pa da bi vsaj vedel za recept, kako pritegniti pozornost pubertetnikov. To je nekaj najtežje.
Ja, pritegniš pozornost lahko samo z znanjem, pa seveda z primernim nastopom, primernim pristopom. Tudi jaz sem upravka z mladino, tu in tam sem tudi na kakšno osnovno šolo prišel in sem pred se videl, tam ne bojo pa eni mulci.
Delali galamo.
Galamo. In sem jih kar lepo globoko pogledal v oči in sem jih izpostavil, a tebe to ne zanima. No, skratka, pri mojem očetu tega skoraj ni bilo treba, ne? Ker je, ne vem, na nek način je očaral. On je bil zelo dober govornik, ne? Odličen govornik, vsakem trenutku ni se bal povedati karkoli, tudi na takih kakšnih občnih zborih in tako dalje, bil je kritičen seveda za vse. Vsem to ni bilo čisto prav, ne? Ampak bil je izjemno ekstraverten. In ta ekstravertnost se kaže tudi v njegovih dnevnikih. Nekomu je moral povedati, potožiti ali pa izraziti navdušenje, če je kaj posebnega doživel, če se mu je kaj posebnega zgodilo. Seveda, najlažji, najboljši značaj za najboljše orožje za premagovanje težav v življenju, seveda to ni, ne. Če ima pa nekoga, ki mu ga posluša, ki ga razume, je to v redu.
In verjetno je tudi za to veliko pisal, ne?
Seveda, to je, on je, tudi, imel je te sposobnosti, jaz pravim talent, on je imel celo vrsto talentov, ki jih njegovi potomci nimamo. 100%. Nekaj od tega imamo. Ampak nimamo toliko talentov, kot jih imamo on.
Pa še nekaj je zanimivo, tole vprašanje, ali je mogoče po vašem mnenju danes resno razvijati raziskovanje narave na tako številnih področjih, kot jih je on?
Veste kako, kot vzgojitelj, ne, kot učitelj si je to lahko prvošil. En znanstvenik že takrat na univerzi ali pa kje drugod se je moral poglobiti, moral se specializirati. To pa njemu ni bilo treba. On je pač dosegel pri svojem delu nek nivo, ki mu rečemo lahko poljudno znanstven nivo, čeprav pri opazovanju nekaterih objektov ali pa nekaterih pojavov, kot naprimer Triglavski ledenik, je vendarle opazil stvari, ki so vredne, ki imajo svoj strokovn pomen oziroma znanstven pomen, ali pa recimo opisovanje montblanških ledenikov, ne, to, kar sem tudi v knjigi zelo poudaril. Jaz se vprašam, kdo je sploh to bral in če je sploh to razumel. In vprašam se tudi, zakaj je to delal. Ampak to je delal iz neke svoje notranje potrebe. On to ni delal po službeni dolžnosti, ampak iz notranje potrebe in zato seveda tem bolj navdušeno in tem bolj zavzeto z namenom, da bo pa seveda o tem seznanil širše bravstvo, širše občinstvo in jaz mislim, da je seveda vsem dosegel svoj cilj, če ne v celoti, pa vsaj deloma. On je hotel pravzaprav biti prosvetitelj, ne? Hotel je izobraziti tudi planince, tiste ali pa alpiniste, ki hodijo. Seveda,
iz drugih razlogov morda, ampak vseeno jim je hotel prikazati še splat narave, ne?
Ja, veste kako je, zdaj, tako kot smo prej govorila o specialistih, ne? Jaz mislim, da dober specialist ne more biti, če nima širokega znanja, levo, desno, a ne, če si ti ozek specialist, lahko narediš generalne napake, ker vsaka poglobitev potrebuje tudi eno široko bazo, eno znanje zanesljivo pri fizikih je že tako, recimo, da jaz mislim, da bi lahko tudi strokovnjaki povedali, da brez enega širokega znanja ne morejo iti v globino.
Pavel Kunaver, o katerem danes govorimo o doživetjih narave, je že zgodaj začel širiti svoje zamisli in prepričanja tudi o potrebi posvečanja mladim izven formalnih okvirov. O pomenu mladostnega doživljanja narave je v sestavku Vse okoli ledenika v Planinskem vestniku leta 57 zapisal naslednje že večkrat prej in pozneje izrečene misli. Vtisi iz mladosti so najgloblji in najbolj trajni. Tega bi se morali zavedati vsi vzgojitelji, učitelji, profesorji in starši. Poskrbeti bi morali, da izpostavijo mladino vsemu, kar je lepo in dobro, da jo bo vse življenje vodilo in vabilo. Tako tudi mene globoki doživljaji prvih potovanj preko Triglavskega ledenika in njegovih razpok pred več kot 50 leti vselej spremljajo in se prepletajo celo z doživljaji sedanjih časov. Prisluhnimo še njegovim besedam, ki jih je zapisal v članku Na Triglav iz vzgojnih ozirov.
Mnogokrat sem že klical, pa za manj. Kje ste vi mladi profesori in učitelji, ki od vas domovina pričakuje vzgojene planinske mladine, čuvarice najlepšega, kar imamo? Ne srečam vas v gorah. Sami hodite, ako hodite, in mladina hodi sama zase. To, kar je izrazil v zadnjih stavkih, je bil poziv, ki mu ni mogoče oporekati in je na nek način aktualen še danes. Nikoli ne bo dovolj prizadevan in nikoli dovolj sposobnih pedagogov, da bi imela mladina kolikor mogoče veliko priložnosti doživljati naravo in lastno domovino ne samo znotraj, ampak predvsem izven šolskih zidov. Svojim zgledom je bil Pavel Kunaver pri nas tudi v tem pogledu v prvih vrstah. V nadaljevanju istega članka z navdušenjem govori o izletih, s katerih so se vsi udeleženci vrnili z najboljšimi spomini in izkušnjami. Za današnji čas morda komaj razumljiva, čeprav še vedno aktualna izpoved in izkušnja. Niti ena teh tur ni zapustila madeža v mojem spominu. Lep je in svetal posebno zato. V duši ne vidim samo lepih cvetic, tihih gozdov, gorskih velikanov, ampak tudi od veselja žareča lica dečkov, strmeče mlade oči, vse pa obdaja mir. Da, mir kljub številnemu mlademu spremstvu. Preden smo vstopili v strmine Studorja, smo se razvrstili v eno dolgo vrsto. Treba je bilo jasnih odločb. Vse so bili vmes dečki med 11 in 18 let. Vedno vsi skupaj. Vsi se ravnamo vedno po najslabotnejšem in najpočasnejšem. Dva najmočnejša in najboljša sta hodila zadaj. Vrsta je bila vedno tako strnjena, da nam je nekdo na koncu iz leta rekel, ko nas je videl z lepe špice, da si je takoj mislil, to je vojska ali skauti. Ves čas iz leta so se povelja le tiho glasila. Tišina je večinoma vladala tudi med pohodom, da si svoboden razgovor ni bil prepovedan. Dečki so dobro razumeli nasvet, najraje natančno opazujejo lepo prirodo, katere gostje smo, nego da jo motijo s preglasnim govorjenjem. Ker smo se ravnali po obeh načelih, ni nikdo zaostajal, nobeden oslabel. Zaostajanje jemlje slabotnim ves užitek in jih naredi malodušne. Tudi v nadaljevanju Pavel Kunaver ne more iz svoje kože, tako kot še v prenekaterem članku pred tem in pozneje. Opisuje, da so udeleženci od njega slišali navodila, kako naj se obnašajo v planinski koči, dalje o nujnem navezovanju nekaterih posameznikov na vrhu, na vseh izpostavljenih krajih in podobno. Ta članek posveča ne samo dvema izletoma na Triglav, ampak še več drugim krajšim, ki jih je vse vodil leta 1938. Na koncu sklene. Priznati moram, da so vsi ti izleti bili prijetni in ni bilo sitnosti in težkoč z mladino, ter hrabri in spodbuja mlade vzgojitelje, naj mu sledijo.
Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v dobikam. Skozi solzenje, svetenje, zorenje, na severni in na južni tečaj, v dolino solsi na goro stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dobar dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v dobikam. Skozi solzenje, svetenje, zorenje, na severni in na južni tečaj, dolino solsi na goro stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dobar dan, tisoč možnosti in dožnosti, dobar dan, posvečena.
Danes v doživetjih narave brskamo po knjigi Pavel Kunaver, Sivi vol, ki jo je napisal njegov sin, dr. Jurij Kunaver. Obsežna je, več kot 350 strani, tudi z bogato bibliografijo in fotografskim gradivom, ki je pravzaprav dr. Jurij Kunaver prvič objavljeno.
Po večini. Ne morem povsem reči, katere slike so bile že kdaj objavljene. To, kar sem že hotel v začetku povedati, pravzaprav to je na enem mestu vendar zbrano gradivo o nekem človeku, ki se mu pa bravc, običajen, povprečen bravc, nekako ne more posvetiti na ta način, da bo zdaj iskal po literaturi, ne. Bibliografijo danes dobimo v zbrano, samo kje pa je čas, kje je treba iti v knjižnice. In tako sem tudi jaz počel, ne, da sem v knjižnicah našel revije izpred druge svetovne vojne, kjer ima objavljene članke, ki jih danes najbrž nihče več ne bere, ali pa zelo redke, ali pa kvečni specialisti. Tako da je bil tudi to namen knjige, ne, da se na enem mestu zbere saj najpomembnejše stvari.
Zanimive so tudi besede njegovih učencev. Prele sva govorila o tem, kako je navduševal mnogi izvrstni znanstveniki so bili njegovi učenci, botaniki, geologi in tako naprej. In tudi oni so zapisali svoje spomine, anekdote nanj.
Ja, veliko je takih posameznikov, mogoče sem tudi še koga spustil. tem pač se upravičujem, ampak na mnoge sem naletel, to so tudi moji prijatelji bili, govorili smo o tem na razstavah ob različnih priložnostih in potem sem jih poprosil za njihova mnenja oziroma za njihove opise. Nekateri so to naredili na krajši način, drugi na daljši, nekateri na zelo originalen način, matematik Stane Pirnat in fizik, moj jamarski kolega, naprimer je eno zanimivo epizodo iz šole opisal z Jakobom Rebekom, ki je danes znan geolog v Avstraliji. In ta geolog pravi, ta geolog pravi, da se je veliko naučil ravno v tvojih mladih dneh. Ne? Predtem hoditi na teren in opazovati in to mu zdaj pride prav.
Takole so zapisali v spomin na svojega učitelja njegovi nekdani učenci. V geografskem učbeniku je bil manjši zemljevid Blejskega jezera in okolice, za znake na zemljevidih, za izohipse, za merilo, kaj vem zakaj še. Za domačo nalogo je dal Pavel Kunaver preštudirati zemljevid. Ni pa naročil, da bi sami kaj risali. Njegove domače naloge smo nasplošno vzeli skrajno resno, kajti vedno jih je pregledal. Pred uro smo se o tem malo pogovarjali in Jaka Rebek je v pogovoru rekel, da mu ta tema ne odgovarja preveč in da je slabo pregledal zemljevid. Ta dan je imel Jaka smolo in srečo hkrati. Kunaver je poklical k tabli prav njega. Na nekaj vprašanj je odgovarjal precej negotovo in boječe. In reče ta stari Kunaver: "Povejte mi, kako bi se po cesti peljali s kolesom zgori v lesce?" Jaku se je pogled nenadoma razjasnil. Tudi na zemljevidu je pokazal, sicer pa je vse lepo razložil, kje je klanec dol, kje gor, s kakšno višinsko razliko, vsaj približno. Glede na Jakovo stokanje o nepreštudiranem zemljevidu je bilo to presenečenje. Jaka je bil v pripovedovanju o miselno-praktičnem preizkusu ali morda praktično-miselnem do konca zanesljiv in suveren. Petice, mislim, na koncu ni dobil, pač pa štirico. Bleščeča predstava je imela le majhno lepotno napako. Jaka je namreč uporabil prednost domačega terena. Bil je doma zgori. Skoraj nemogoče se mi zdi, da Kunaver ne bi slišal Jakove gorenščine. Prav zato je morda od abstraktne teorije preklopil na miselno-praktični preizkus in pomagal negotovemu dijaku.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar, he said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. 'Cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile. I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? You like I hurt you,
But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you.
Roman je na Brezje. Že en mesec po koncu druge svetovne vojne je v istem dnevniku zabeležil dva izleta maja in kar pet v juniju. 30. junija 1945 se je odpravil na romanje na Brezje. Star sem bil 12 let in se tega romanja spomnim predvsem po velikih množinah odloženega orožja in municije ob glavni cesti, kjer so jo mahala proti Brezjem. Takrat sem si nabasal v žepe na desetine patronov, ki so me zanimali že med vojno. Oče dobesedno piše: ob začetku vojne, propadu Jugoslavije 1941, sem obljubil, da bom šel po srečno končani vojni peš na Brezje. Do volilnice dalj časa nisem mogel dobiti, zato sem čakal, dokler z novimi osebnimi izkaznicami nismo dobili dovoljenje za prosto potovanje po ljubljanskem okrožju. Z Jurijem sva odšla ob 6.30 peš na Gorenjsko. Pri Šentvidu sva šla pod Čmarno goro. V Pirničah je prvič posijalo sonce. Čudovito lepo je postalo. Hotela sva skozi Smledniški gozd, pa so naju zavrnili, ker je v njem 400 vagonov municije. Skozi zgornje Pirniče, na to do Slapu pri Medvodah in ob Savi do Smlednika. Ob Savi je bila steza vsa zaraščena, da sva se zelo zamudila. Za hrašami počivala. Diven pogled na planine. Po dežju dan preje so bile čiste, da so se z daljnogledom videle krasne podrobnosti. Drugi počitek pred Kranjem, ob 14.30 naprej. Divne gore, težak nahrbtnik. Ob poti še vedno ostanki vojne, patroni, granate, razbiti avtomobili, a gore visoke kakor prej. V gozdu pod Podnartom zadnji počitek. Ob 8. uri zvečer sva bila že na Brezjah in dobila prenočišče. 1. julija 1945, oblačno, pri maši na Brezjah. Ljudi od raznih krajev še vedno mnogo pred Marijo. Kopija krasna, ljudi ne moti. Duh je, ki vlada. Po maši dež. Skropo ni bilo nič. V gorah nevihta. Popoldne spad. 2. julij 1945. Dež na Otoče. Risov cerkev v Otočah z jelovico v ozadju. Domov z vlakom.
Ta spomin Pavla Kunaverja na romanje je objavljen v sveži knjigi z naslovom Pavel Kunaver, sivi volk. Napisal jo je naš današnji gost in sin Pavla Kunaverja, dr. Jurij Kunaver.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Knjiga torej, ki ob seveda vseh ostalih, ki jih je napisal Pavel Kunaver, nagovarja ne samo njegovih učencev, ampak vse, ki jim je blizu narava in ki so morda katero od njegovih del že prebrali, pa bi sedaj radi med spomini in izpovedi izvedeli še kakšno podrobnost več, teh je veliko. V eni osebi torej Pavel Kunaver, raziskovalec, občudovalec, varuh narave, naravovarstvo, Cerkniško jezero, denimo je posebej opisano. Skratka, knjiga, ki lahko zanima tudi malce širšo javnost.
Ja, to je tudi moja želja. ne samo želja, neuresničljiva, da bi to lahko brali pokojni. Ti mnogi, ki so tudi pred kratkim umrli, na žalost. Naprimer, en njegov učenec iz meščanske šole, ki je potem hodil k meni v tretjo univerzo. On mi je celo neko fotografijo pokazal na svoje mature z očetom v ospredju učitelji. Torej, čudovito bi bilo, da bi se lotili mogoče branja te knjige iz teh mojih izkušenj in očetega dela bi rekel, da se marsikaj pravzaprav ne bo nikoli spremenilo. Vedno neke vrednote bodo ostale. Ne neke, mnogo vrednot bo ostalo. In te vrednote so tu opisane v tej knjigi.
Ravno zato uvodoma sva rekla, več kot pol Slovenije pozna Pavla Kunaverja, verjetno to velja za starejše, tiste, ki so imeli priložnost ga morda celo srečati, so že starejši. Zdaj mladina pa morda zanj niti še ni slišala in je zato prav tudi zato smo se odločili, da v naši oddaji spregovorimo o njem in predstavimo to knjigo, da je povabilo, da jo zares vzamejo roke in vsaj pobrskajo tudi mlajši rodovi ali srednje generacije na mestu. Profesor Jurij Kunaver, najlepša hvala in seveda bomo veseli še kakšnih odzivov, če pridejo pa še kdaj dobrodošli pri nas.
Z največjim veseljem sem se odzval na to vabilo in si želim, da bi odmev, tudi jaz slišal, odmev te knjige v širšem krogu, tudi predvsem zlasti mladine. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost. Danes smo govorili o Pavlu Kunaverju in upam, da ste začutili, da bi bilo moč povedati še veliko, veliko. Tudi knjiga, iz katere smo črpali nekaj odlomkov, dolga 350 strani, ne zajema vsega plodovitega dela, ki ga je zapustil za seboj ta veliki občudovalec narave. Ker je navdihoval vse okrog nas, naj bo tudi današnja oddaja spodbuda, da se odpravimo ven in gledamo na čudeže, ki so okrog nas. Lep konec tedna vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik.
Pomladna doživetja narave.